Auzitegian euskaraz deklaratzeko eskubidea ukatu diete beste behin EHEko laukideri Baionan. Eki Erremundegi Beloki. 500 €? Euskarak hori baino askoz ere gehiago balio du, esan du ironiaz EHE Euskal Herrian euskaraz taldeko auzipetuetako batek kazetariek zigorraren berri eman diotelarik. Izan ere, ordurako Baionako auzitegi kanpora jalgiak ziren eta haiek gabe iraganda epaiketa. Horretarako eskaera formala egina bazuten ere, euskaraz deklaratzeko eskubidea ukatu die beste behin epaileak. Handeatze arinak lepuratuta Gorkatorreri 1.500 € isuna eman diote eta eskubide zibikoak kendu dizkiote bi urterako gisa bereko ekintzengatik aurrekariak ditu eta. Gainerako 300 € isuna eman diete gibelapenarekin. Iazko irailean EHE taldeko laukide horiek ekintza bat egin zuten Pirinio Atlantikoetako departamenduak Baionan duen egoitzaren aitzinean. Euskaraz bizi nahi dugu. Leloa margotu zuten eraikinean salatzeko Frantziako agintariak itxurakeriaz ari direla euskarari dagokionez. Eraikin publiko baten handeatzea leporatu diete. Abokaturik gabe agertu dira ekintzaileak epailearen aitzinean eta euskaraz erantzun diote epaileari ark dei egin dienean. Departamenduak ez du ordezkaririk bidali. EHEko kideek abisua emana zuten epaileak euskaraz aritzea ukatzen bazien ez zutela auzi saioan parte hartuko. Eta hala gertatu da. Tarte batez eztabaidan aritu ondoren epaileak adierazi die frantsesez edo gaztelerazko itzultzailearekin eginen zituzten adierazpenak baizik ez zituela onartuko. Lau auzipetuek adierazi diote ez zutela erabaki horrekin bat egiten eta epaileari bizkarra emanda auzigelaren aitzinean euskaraz mintzatzen hasi dira irailean egin zuten ekintza esplikatzeko. Epaileak poliziari dei egin dio haserre eta auzigela ustu dute. Beste gela batean egin dute epaiketa eta EHEko kidei ez diete sartzen utzi. Abenduan agerraldia egin zuten Baionako auzitegi aitzinean azken hilabeteetan euskaraz deklaratzea ukatu dieten hainbat militanterekin. Ondoren gutuna helarazi zioten epaitegiko idazkaritzari gaurko auzian euskaraz aritzeko eskaera formala eginez. Hego Euskal Herrikoak dira auzipetuetarik 3 euskara ofiziala den eremukoak. Euskara erabiltzeko eskubidea legez aitortua zaie. Alta, gaztelerazko itzultzailea jarri diete. Frantsesez hasi da torre azalpena ematen epailearen aitzinean. Esplikatu du euskara dela Euskal Herriko hizkuntza eta zapalkuntza dela epaitegiaren aitzinean euskaraz mintzatzeko aukera ez uztea. Mintzo garen hizkuntza gara. Euskaraz hitz egiten ez uztea injustizia dela errandu. Beste auzipetu batek ere hartu du hitza euskaraz. Euskararen minorizazio egoera salatu du. Epaileak moztu egin dio berehala. Ondoren, gaztelerazko itzultzailearen laguntzarekin mintzatu da beste ekintzaile bat euskaraz jardun nahi dutela berresteko. Euskal Herria ez da ez frantsesa ez espainola. Gure hizkuntzan deklaratu nahi dugu. Eta errango dugun guzia gure hizkuntzan erranen dugu. Ez gara atzerritarrak gure herrian. Epailearen argudioak. Epaimahaia erretiratu da deliberoa hartzeko, baina ezezkoa izan da erabakia. Frantsesa eta gaztelera biziki ongi menperatzen dituzue, beraz ez ditu gure arteko elkarrizketak oztopatzen argudiatu du epaileak. Nahi baduzue, gaurko auziari helegitea jartzen ahalko diozue. Egindako autuan irmo jarraitu dute ordea ekintzaileek. Kontu hartu diote epaileari berriro. Baduzue itzultzaile euskaldunen zerrenda bat zergatik ez dituzue deitu? Auzigela ustu dutenean beren baitarik atera dira lau auzipetuak Euskal Herrian euskaraz oihuen artean. Behin eta berriz azpimarratzekoa da justizia jauregi honetan injustizia dela bermatzen, auzitegi orok behar du bere burua defendatzeko eskubidea eta hemen ukatzen digute euskaraz geure burua defendatzea adierazi du Torrek. Inposaketa bat da. Ez dugu ukan argumenturik justifikatzeko ezin dugula euskaraz deklaratu epaitegian. EHE-ko kidearen hitzetan gertatutakoak argi erakusten du zein den Frantziako estatuaren jokaera euskararekiko. Gure hizkuntza zapaltzen du, euskaldunen eskubideak zapaltzen ditu. Euskal jendarteari eskatzen diogu horren aitzinean burua altxa dezala eta ez dezala onartu horrelako zapalkuntzarik. Horrez gain, auzipetuek nabarmendu dute nazio zapalkuntzaren eragina dela hizkuntza zapalkuntza eta Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Epaitegi kanpoan lasaitasunez eta ironiaz jaso dituzte epaileak erabakitako zigorrak. Ezkaitu bat ere kezkatzen ezkaitu horrek geldituko. Segituko dugu euskararen alde borrokatzen.